Gepliger adatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Maraş şäherinde maska rejiminiň berjaý edilmegine gözegçilik hassa güýçlendirildi. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri bu düzgüniň berjaý edilşine indi video kameralar arkaly gözegçilik edýärler. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler şäherde maska düzgününe gözegçilik etmek işlerine hukuk goraýjy edaralaryň raýat eşikli we polisiýa uniformaly adamlary gatnaşýarlar. Olar şäheriň dürlük köçelerinde topar bolup durup ulag sürücülerinin maskalarını barlayarlar ve düzgünü berja etmediklere cerime talyarlar. Bu toparın 100-150 metre bersinde raet eşikli elleri video kameralı adamlar duruyar. Bu adamlar her geçen avtolog video düşürýärler. Olar maska düzgününü bozup barýan ulag sürücüsünü ya da ulagdaky beýlik adamlary görseler, öňde duran ýol polisiýasyna habar berýärler. Bu işgärler sürücülere 50 manat jerime salýar diýip, efirde adynyň üýtgedilip, geldim rahat diýip tutulmagyny soran bir ulag sürücüsi aýtdy. Polisiýa işgärleri düzgünü bozmandygyny aýdýan raýatlaryň sürücülük şahadatnamalaryny we ulaglarynyň tehniki pasportlaryny alýar. Şondan soň olara 100-150 metr ýerde gitmek we şol ýerde duran adamlaryň görkezjek videosyny görüp gaýtmagy tapşyrýarlar. Eger ulagyň içindäki ýolagçylaryň biri maska rejimini bozan bolsa, onda şol adama däldi ulag sürücüsine jerime ýazýarlar diýip marly sürücü gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri we ýol polisiýasy mundan beýlek her seýşenbe we anly günleri özleriniň ýanyna da bir avtobusun berkidilip goýuljakdygyny hem aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä bu avtobuslary maska rejimini bozan diňe ulag sürjüler däl. Eýte bu düzgüni berjaý etmedik, islendik raýat mündürler. Avtobus maska rejimini bozan adamlardan dolan soň polisiýa tarap hereket eder. Polisiýa merkezine eltilen bu adamlaryň her birine aýry-aýry jerime salynar diýdi diýip marly sürjü polisiýa işgärinin sözünü titirledi. Habarçymyz ýurtda aşa ısık howanyň saklanyp galýan şu günlerinde köp adamyň dem almagyň kyndygyny aýdyp, maskalaryny düýbünden aýrandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä, käbir adamlar bolsa agzyny we burnuny ýapman, maskalaryny eňeginiň aşagyndan dakynýarlar. Biziň ulagymyz köni, onda kondisioner hem ýok. Howa ısy, dem almagymyz kynlaşýar. Günden gorunmak üçin ulaglarymyzyň aýnalaryny garaldyp sürmäge de ruhsat bermeýärler diýip bir sürüji aýtdy. Awraýly halkara sağlık edaralarının bağırlıkları köpçülük yerlerinde maska giymenin koronavirüsün yayramağının önünü almakta tesirli dini suvud etti. Köpçülük yerlerinde maska rejimini berca etmegi bütün dünya sağlık kuruması hem maslahat beriyar. Türkmenistan raýatlaryň maska giymek düzgününi bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasynyň 2020-nji ýylyň iýulynda ýurda eden saparynyň dowamynda güýje girdipdi. Şu wagtda çenli öz çägünde hiç ýyly koronavirus hadisasyna hasaba almadyk Türkmenistan bu talabyny howanyň düzümindäki tozun bölejikleri bilen düşündürdi. Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman senaty ministrliginiň resmi web saýtynda raýatlara maska rejimini berjä etmek bir sözlem bilen duydurulýar ýöne koronavirus agzalmaýar. Agyz burun örtügi dakynma, köpçülük ýerde aralygy 2 metr saklamak, şahsy gigiýenanyň talaplaryny berja etmek maslahat berilýär diýip ministrlik bu duýdurşyny saglygy berkitmek üçin diýip düşündürýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä welaýatda maska düzgüni howa gyzyp başlanandan soň has taqiqi mayın başlarında qovşadılıbdı. Şonun son polisiýa işgärleri maska dakınmayan raýatlary görnüdlüge salıp başladılar. Ýöne bu düzgün iýun aýynyň ahirinde prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar bilen 10 günüň dowamında ýyly ýydyna geçiren 2 ýygnagyndan soň gaýtadan güýçlendirildi. 27-nji iýunda geçirilen ýygnakda Berdimuhammedow ýene-de bir gezek ähli çäreleriň görülýär ýandygyny we ýurtda koronavirusyň ýokdugyny gaýtalady. 7-nji iýulda bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 bilen aradan çykan adamlaryň sanynyň 4 milliondan aşandygyny habar berdi.